dyb sne, som man siger, sne det her op til at gå der, så kunne jeg jo godt se, det er ikke altid lige sjovt, men det lysner jo sådan, det er jo så pænt, men så det er lidt, det må være et meget gammelt billede, er det ikke det? Smukt er det jo. Når man ser på det der, så er der meget lys i det, og når det er mørkt, så kan man ikke se en pind, bortset lige når det er meget stjerneklart, men så når det bliver dagslys, så kan man så se klart. Jeg har hørt en beretning, og jeg kan ikke lige huske, hvor jeg har den fra, nogle unge fyre, der skulle fejre juleaften, tror jeg det var, et sted op i Norge, og de kom lidt sent afsted, og de løb ind i en snestorm, og de kunne simpelthen ikke komme frem til den hytte, de skulle frem til. Og de havde sådan lidt nødration, de gravede en snehule, og de turde ikke gå længere. Altså. Kloge som de var, så gravede de en snehule, og så sad de der, mens snestormen rasede hele juleaften, og så næste, det meste næste dag, indtil det så stillede af om morgenen. Og så kravler de så ud af den her snehule og opdager, at det hus, de skulle være i, de havde nærmest slået lejr lige udenfor. Det lå ikke andet end 10 meter derfra, så der havde tilbragt juleaften. Så det, der ligger i det, det er, at det, de ikke kunne se, det så de så på et tidspunkt. Det havde været der hele tiden, men det blev ligesom åbenbart for dem, at det var faktisk der, de var. De har bare ikke opdaget det. Det er det, der er kendetegnende for den her tid i kirkeåret, det er, at man kalder det for åbenbaringstid. Og hvor åbenbaring, det betyder, at noget, som er skjult, men som er der, det bliver synligt, det bliver, man kan komme til at tro på det, og det er det, det dækker den her tid efter jul, hvor vi fejrer, at Guds søn bliver født som menneske, juleaften og juledag i alle dagene der. Men når vi så kommer hen i den her tid i Hellige Tre Konger-tiden, så er det, at... Skal jeg gøre det på en anden måde? Skal jeg have den deroppe i snuden? Okay. Det, som sker her i Hellige Tre Konger-tiden, er, at vi hører, hvordan Gud åbenbarer for mennesker, at han virkelig er Guds søn. For et er, at vi fejrer det, fordi vi er kommet til tro på, at ham, der ligger i stallen julenat, er Guds søn. Noget andet er, at det skal blive åbenlyst for os, så vi kan mærke det, og så vi kan ligesom erkende det, og vi kan tilbede ham, og vi kan takke for det. Og derfor er det, man over i Østkirken, altså når man kommer over til Rusland, og det har været, egentlig har jeg gerne ville det, det er det næste, som jeg egentlig meget gerne ville, det var at få lov at fejre jul derovre en gang. De fejrer det den 6. 7. Det er... Den 7. det er så det, der svarer til vores juledag, altså åbenbaringsdagen, hvor de får åbenbart, at Guds søn er frelser, og så kommer de hellige tre konger fra det fjerne land for at tilbede ham, fordi de har fået lov at se, at han er Guds søn. Så der fejrer man jul derovre på det tidspunkt, og jeg vil så gerne opleve det for at se, at det er på samme måde, som vi gør det. Og hvis det skal være rigtig godt, så kunne man vente med at tage afsted her til den 26. december. Og Gud vil, man får lov at leve, og så tage derover, så kan man få lov at opleve juleaften en gang til. Det vil jo være fabelagtigt. Det kan blive lidt dyrt i gaver. Ja. Så det er det, jeg vil fortælle lidt om. Det er den her, hvad er det, der ligger i den del af kirkeåret, hvor vi er i nu. Vi er ikke bare kommet efter jul, vi er ikke bare på vej mod forår, vi er i den her åbenbaringstid. Jeg vil gerne prøve at tage os med ind i det, der kendetegner den her del af kirkeåret. Så tak for anledningen, og vi beder dig, kære Herre, forbarm dig over os, åbn os for dit ord, sådan som vi har bedt i dit navn. Amen. Der er tre ting, som går igen som er det centrale her i åbenbaringstiden. Det ene, det er stjernen over Betlehem, eller tegnet på himlen for hedninger. Og så er der det, at Jesus bliver døbt. Og så er der brylluppet i Kana. Og så tegnet på stjernen som et lys for hedninger, som skal komme til Israel og møde Jesus. Gud åbenbarer det for alle, ikke bare for sit folk. Og så er det andet, det er, at Jesus bliver døbt for at indvie dåben. Og gennem den dåb, som vi bliver døbt med, bliver vi Guds børn. Det er det andet, at ved vores dåb, der bliver det også åbenbart på mig, at jeg er et Guds barn, ligesom det blev åbenbart, da Jesus blev døbt, at Helligånden steg ned over ham og sagde, det er min søn, den elskede. Det sidste, det er så brylluppet i Kana, hvor Gud viser igennem Jesus, at han har omsorg også for det her menneskelige, daglige liv. Vi skal vokse i vores dagligdag, i vores kald, i vores arbejde, i vores situation, hvor vi nu er, at det må blive inddraget, og Gud vil inddrage det i en vækst i vores liv med ham. Og det er vores kald ind i vores situation. Men lad os nu begynde. Det er de her tre elementer, tre ting, som er det centrale i åbenbaringstiden. Og der kredser de her læsninger, som vi har om søndagen, det kredser ligesom om de her ting. Ligesom vi havde i søndags jo om børnene og Jesus, det er jo den, hvor vi i den første tekstrække har om hvad det var, ja, det kan jeg jo ikke engang huske. Du må ikke sige det, Lisbeth. Min kone kan altid huske det. Jeg kan ikke huske det. Det er forfærdeligt. Ja, det er Jesus som 12-årig i templet. Ja, jeg er ikke begavet med samme hukommelse. Stjernen, eller stjernetegnet, det er et tegn, som Gud gør på den skabte verden. Altså man kan se på skaberværket, man kan få et tegn på, at der er en Gud, som har omsorg for det her. Og der er folk, som arbejder temmelig meget med astronomi, og min kære svigerfar har oversat og bearbejdet noget af det til dansk. Der har været en artikel i Indremissionstidende på et tidspunkt om det her stjernetegn, som er i hvert fald en af de meget sandsynlige forklaringer på, hvad det er, de har set de her vise mænd, der kom fra Østerland. I hvert fald et tegn, som Gud sætter op på himlen, som gør, at nogen kan aflæse det og se, der er et eller andet, som ham, der har skabt verden, som kan sige os, at han vil noget med os. Og det er sket over i Israel, og der er en konge på en eller anden måde. Han behersker altså skaberværket, ham der har sat tegnet. Han behersker skaberværket og vil sige noget til os, der er her. Så han har i hvert fald så meget magt, at han kan sætte det her tegn på himlen. Så det med at bruge store skærm, det er ikke, for så er det ikke noget nyt. Den er bare lidt mindre, den der. Den anden på himlen, den er bare ikke stor. Det er et hvis det er det her fænomen, som man kan se, at de har beregnet på dengang, og de var ret gode til at beregne, det var ikke sådan stearinlys mennesker. De havde beregnet planetbaner mange hundrede år frem. De beregnede forskellige ting, beregnede måneformørkelser osv. Det havde de beregnet ganske præcist, så de vidste, hvornår tingene ville ske. Og de var også opmærksom på det. Og det er det, der gør, at de her vise mænd over fra Østerland, de bliver ikke bare derhjemme og tænker, der er sket noget stort, men de rejser derhen, hvor de kan fornemme og regne ud, det må være sket. De rejser til Jerusalem. Og det, som sker, det er noget, som man kan se om natten, når det er mørkt. Og der er jo det, når vi kommer til julesøndag, der er der en, der netop taler om det her lys. At Jesus skal være et lys for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Det er den gamle Simeon. Et lys til åbenbaring for hedninger og herlighed. En herlighed for dit folk Israel. Det er det, som Jesus skal være. Og han blev netop et lys for hedninger og en herlighed for Israel, fordi de rejser vejledt af det her lys, som Gud sætter og åbenbarer for dem. Gud kan på den måde bruge skaberværket. Han kan bruge nogle ting, som vi ellers normalt ikke lige tænker på. Og det bruger han for at lede os hen til Kristus. Og det kan være mange mærkelige ting, som nogen kan fortælle. Det var faktisk det, der gjorde, at jeg blev standset, eller at jeg blev ført videre, eller at der skete noget, som gjorde, at jeg fik en dybere indsigt i Guds visdom. Men jeg tager nogle citater her. Man kan finde spor af Gud i naturen. Og det er denne visdom, Gud har lagt ned i naturen. Visdom, det er det, man kan se med et andet ord, når man ser, at det hele det fungerer efter et helt fantastisk indviklet mønster. I kærligheden mærker man en flig af Gud. Altså man mærker i kærligheden en flig af Guds storhed. I søndags, der læste vi en salme fra det gamle testamente. Jeg mener det, det hørte til i søndags. Ja. Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du har bredt din pragt ud på himlen. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn for dine modstandere. Altså først pragten på himlen, stjernetegnet, og så dykker man pludselig ned i det lille bitte menneske, der bliver skabt der, som giver tegn på, at liv skabes ud af kærlighed. Det skabes ikke i et laboratorium. Det er ikke tilfældigt. Det skabes ud af kærlighed. Og det er den der helt mærkelige storhed, enhver som har fået lov at stå med et nyfødt barn, eller være til stede ved en fødsel. Den her mærkelighed, at der skabes liv. Jamen den forundring eller glæde, synes man, har man jo også, hvis man har et kæledyr eller et eller andet, der føder det. Det er også noget dejligt over os. Det er livsbekræftende ved det. Gud kan stanse os, eller dreje os, eller vise os et eller andet noget dybde. Som jeg hørte i, var det i går, eller var det i dag? Danmarks Radio, ja det var i dag. Danmarks Radio, der var et interview med en, som havde været ude for en frygtelig sorg og mistet sin mand, og blev fortvivlet, og så pludselig er vedkommende led og ked af at høre en ganske almindelig radioavis og sådan noget, fordi det giver ingen mening i livet. Der må være noget, som er mere end det. Og søger dybere ned for at finde, hvad er egentlig meningen med det her liv. Der var en, som blev sat i fængsel, som fortæller: i fængslet fandt jeg en bibel, og fik for første gang tid til at læse i den. Altså Gud kommer i ensomheden, forladtheden og i stilheden. Det er ikke noget, man opsøger og kommer til at sidde der. Men der sker der altså et eller andet alligevel med det menneske, som bliver bragt ud i det. Så man er ikke uden for Guds kontrol og uden for Guds virkefelt, selvom der sker noget der, som man er fuldstændig hjælpeløs overfor, og Gud kan bruge det. Det som sker med de vise mænd, det er at de kommer til Jerusalem, da åbenbaringen viser dem hen, eller den her himmelske tegn viser dem hen til Jerusalem, men med naturvidenskab og så videre, der kommer man et godt stykke vej, men man kommer ikke hele vejen. Det er ikke nogen nyhed. Det, som man samtidig siger, jamen, kigger vi på den måde, som naturen og verden fungerer på, så går det pege i to retninger. Der er meget kærlighed, der er meget godhed, der er meget skønhed, men der er garanteret også det modsat. Ondskab, grusomhed, tilfældighed. Så kom ind i hjertet af den, som har skabt alt det her. Det kan vi ikke på den måde. Det er så vidunderligt i bibelshistorien, at det, som vi synger også i den der salme, og et barn, eller dejlig er den himmelblå, at de kommer jo til Jerusalem, men der finder de ikke nogen, den konge. De fandt en konge, men det var ikke ham, de ledte efter. De skal hen og læse bibelhistorie. Og de bliver ledt af bibelhistorien hen til Bethlehem, og der finder de Guds hjerte, at Gud bliver menneske, sådan som vi også sang i den her salme, vi sang før, at Gud bliver menneske i Kristus. Han kommer helt derned, hvor vi selv er. De finder Jesus. Det bliver ledt af åbenbaringen. Det, som man ikke kunne regne ud. Man kunne regne ud, der var noget, men kom ind i hjertet, det kan man ikke. Langt hen ad vejen stemmer skaberværk og Guds vilje sammen, men der er alligevel et eller andet, der er gået i stykker. Så man, for at man skal komme ind og lære Guds hjerte at kende, så må det åbenbares for mig. Det må siges til dig, jamen, du er skabt i Guds billede, men du er også købt, fordi Gud blev menneske for, at du skulle blive Guds barn og leve som Guds barn. Det kan vi ikke sige os selv. Verden er fuld af originaler, kopierne tager vi os af. Sådan var der en reklame for kopifirmaet Rank Xerox, kan jeg huske, der kørte en gang. Verden er fuld af originaler, kopierne tager vi os af. Verden er skabt med en meget stor grad af orden, men også med frihed. En meget stor grad af orden, men frihed. Vi kan erkende meget i skaberværket, men Gud giver os også frihed til også at fornægte ham, eller ikke at finde ham. Og det er jo det, som sker for Herodes. Han så også det samme som de vise mænd. Han fik også læst op af Bibelen, og han fik også at vide, at Messias var født, men han havde friheden til at vende Gud ryggen, og det blev til hans egen ulykke. Det, at der er en sammenhæng mellem skaberværk og så Guds visdom, det er det, der har været baggrund for hele naturvidenskabens gang i den vestlige verden. Og det bliver tit overset, når man snakker om naturvidenskab nu om dagen. Det bliver tit overset, men sådan har Gud givet rigtig mange tegn, som kan sige, at der er et eller andet, og som burde gøre, at man bliver ydmyg og siger, jeg kan ikke bunde i det her, og så søger hen til det, som leder os den sidste vej ind i Guds hjerte, nemlig at Gud er blevet menneske og trådt ind i det her skaberværk, som han selv har dannet. Okay, jeg kunne ikke komme i tanke om hendes navn, hende der er ansat ved Niels Bohr Instituttet i København, og som har fået... Anja Andersen, ja, det er et eller andet, hun ligner en håndboldspiller, ja, det ved jeg. Anja Andersen, hun holdt en gang foredrag, som jeg kan huske, og der sagde hun i det her foredrag, ja, det er så pragtfuldt med vores institut, vi kan ansætte alle de unge mennesker, fordi for hver gang vi får løst et spørgsmål og får fundet et svar, så har vi fået 10 nye spørgsmål. Så strengt taget bliver vi dummere og dummere, vi ved mindre og mindre. Det var egentlig ganske pudsigt, men det gjorde det så spændende at dykke ned i det her skaberværk. Men hun siger også, at hun er ikke direkte troende selv, men hun kan godt se, at der er et eller andet ved det her skaberværk, som er ejendommeligt. Altså, der er noget mere ligesom en tilfældighed. Så det er det, som Gud åbenbarer for de vise, der får lov til at lade sig lede, men som også får lov til, at åbenbaringen forgriber dem, og de bliver ført til Bethlehem. Og de får lov til at prise, og de får lov at takke, de får lov til at bede og tilbede Kristus. Det er den første del af vores del i åbenbaringstiden, der vi lærer at tilbede og lovsynge som en del af vores kristenliv. Og som forandrer os, når vi går ind i det, altså tilbedelsen og lovsangen. Det er en del af vores intense del af vores kristenliv. Det er det første af det. Det, som vi så kommer til dernæst, det er Jesu dåb. Nu skal jeg passe på tiden, for jeg har fået at vide, at præster har det med at tale meget længe. Det bliver mindet om for ikke for nylig. Ganske for nylig. Hvad klokslæt begyndte jeg? Nok er man slim. Ja. Det næste element i åbenbaringstiden, det er, at Gud åbenbarer sig for hedninger, for at kalde sig et folk ud af hedningerne, som tilbeder ham i den erkendelse af, at han er blevet menneske. Altså, Gud viser sig for de hedenske og kalder dem så til Bethlehem. Gud kalder Abraham for, at han skal vandre over fra det land, hvor de vise jo faktisk kom fra, for at han skal blive et Guds folk. Gud kalder os igennem den hellige dåb for, at vi skal blive Guds børn. Han tager os ud af almenheden og bringer os ind i et forhold til sig selv, hvor vi ikke kan slippe udenom. Så at sige. Det er ikke bare sådan, der er en Gud, og jeg hørte en sige, ja, altså det, der så ligger, det er hørt fra samme radioudsendelse, at ja, det der ligger bagved, det behøver jeg ikke bekymre mig så meget om, fordi det er der jo nok. Det er så det, der bliver anderledes i dåben, i den hellige dåb. Ved Jesu dåb, der indstifter Gud dåben. Da Jesus bliver døbt og stiger ned i vandet, der indvier han Jordans flod og alle andre vande til en salig bad og en rigelig renselse for synder, sådan som Luther siger det i en formulerer det i en bøn, som man kalder for syndflodsbønnen. Altså en bøn, som man skal bede forud for dåben og som indvielse af vandet. Så det er ikke bare almindelig vask, men det er en indvielse. Altså han har indviet gennem Jesu dåb Jordans flod og alle andre vande til en rigelig renselse for synd, et saligt bad. Badet bliver indviet. Jesus kommer til Johannes, og der er han oppe i omkring 30'erne, nogenlunde deromkring, for at blive døbt. Johannes døberen vil ikke gøre det, men siger jeg, at han trængte til at blive døbt af Jesus. Men nej, siger Jesus, sådan bør vi opfylde al retfærdighed. Og da Jesus bliver døbt, så stiger han straks op af vandet. Han bliver ikke dernede. Og himlen åbner sig, og han så, altså Johannes ser Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig, og der lød en røst fra himlen: det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Og for at det kan siges om dig, som er døbt, det er min elskede søn, eller det er min elskede datter. Altså man er kommet tæt ind på Gud ved at blive korstegnet ved dåben, ved at blive døbt med vand, som Jesus indviede til at være en renselse for synder, til at være en fornyelsesbad. Det er det, som sker, og det er det, som er tegnet på, at det er Guds søn. Det er åbenbaringen. Og da de skal senere hen, disciplene skal, da de skal vælge en ny apostel til erstatning for Judas, der står det netop, at det skal være en af dem, der havde vandret med dem lige fra Johannes' dåb, og så til at være vidne om opstandelsen. Altså, det er det spand af tid. Så den Matthias, der så bliver valgt, der de er to, der bliver de bedre, de faster og bedre, det er altid godt, når man skal vælge en til, finde en til tjeneste i Guds kirke, det er faste og bøn. Vi gør ofte det modsat, at vi spiser en masse, og så diskuterer vi. Man skal faste og bede. De beder så om de her to. Den ene, det er Barsabas, med tilnavnet Justus, den retfærdige, og den anden, det er så Matthias. De to har fulgtes med Jesus lige fra dåben, og så til opstandelsen. Og så her til sidst, så kaster de lod. For at der ikke skal være ligesom en fornemmelse af, at de kunne bedre lide mig, end de kunne lide ham. De lader det gå over til Gud selv. Han skal være vidne om en af de mænd, som var sammen med os hele tiden, mens Herren Jesus gik ind ud hos os lige fra Johannes' dåb, indtil den dag, han blev taget op til himlen. De behøver det her tegn, fordi Jesus havde vandret derind som en ganske almindelig ung mand. Han gik frem i visdom, vækst og yndest. Jo, han var afholdt og meget, meget afholdt og meget dygtig og meget klog. Vi har ham som 12-årig i templet, som vi hørte sidste søndag, hvis vi var et år forud eller bagud. Det var meget fantastisk, der var noget underligt ved ham, men at det skulle være Guds søn, det skulle åbenbares. Og det bliver for disciplene et kald til at forlade den der almindelige daglige trygge hverdag, og så skulle de ind i en hverdag med kamp, ind i en hverdag med en anden form for tryghed. Ikke en hyggelighed, men en kamp. På fur er der et billede af løven, løven af Judas stamme som tegn på Jesus, og så dragen, der står foran. Løven holder det her barn i hånden for at beskytte det mod dragen, som gerne vil have fat i barnet. Vi skal blive hos Herren Kristus, som vi er døbte til, og dermed kommer til at tilhøre. Den her kamp, den går igen, hvis man kommer lidt ned i, rejser lidt ned i Europa, så ser man utrolig mange billeder af Sankt Georg, Georg og dragen, Georg, der slår en drage ihjel, som det her skumle dyr. Drager har åbenbart en tendens til at være ondsindede, og meget snu, meget kloge. Sådan er det altid. Og den vil have fat i en kongedatter, det får den ikke. Så Georg, han tager livet af dragen. Den her kamp, et billede på den kamp, som er imod det onde, og den bliver en kristen draget ind i. Og så der berører vi igen, det får berøring med vores krop og vores dagligdag. Det bliver kaldt ind i ved vores dåb. Det er en kamp. Det er ikke bare en bekvemmelighed. Og sådan var det også med disciplene. Det er en kamp, som er vundet, Men det er også en kamp, vi skal befinde os på det rigtige sted af. Det kan ikke nytte noget, vi forsøger at sige, jeg klarer mig fint for mig selv, og så skal det nok gå. Jeg har en kamp, som jeg ikke er færdig med endnu. Som Luther siger, dåben er ikke afsluttet, før der er klappet til med skoven ude på kirkegården. Så er min kamp forbi, så fuldender Herren dåben i opstandelsen. Det at være en kristen, det er altså at komme ind i den her kamp, en forbliven i under velsignelsen, som jeg blev velsignet med i den hellige dåb. Pinsedag, der er det bliver udfoldt, at Guds folk får Helligånden ved den hellige dåb. Det er skjult, det kan ikke altid ses, men det er det, som Gud åbenbarer igennem Jesus. Du er min søn, den elskede, i dig har jeg velbehag. Det kunne ikke ses. Og det samme bliver sagt til dig, at du er døbt til at tilhøre, du er korsfæstet med Kristus. Du skal tilhøre den korsfæstede og opstandende frelser. Kampen består i at forblive i det her. Og det har en indre side og en yderside. Altså den indre side, det er det, som sker inde i os hele tiden. Dåben er ikke bare en afsluttet ting. Men den ydre tegn, det er jo den her dåb, som vi er døbt med vand. Det vender lige tilbage til om lidt. Den indre kamp, den er også nødvendig. Den består af mange ting, i hvert fald bod. Luther han spørger, hvad betyder det, at der bruges vand ved dåben? Det betyder, at den gamle Adam i os og gamle Eva skal druknes ved daglig anger og bod og dø med alle onde gerninger. Og i stedet for skal der opstå et nyt menneske, som skal fornyes ved Helligånden og gøre gode gerninger. At boden er en daglig ting, som en kristen skal leve i. Bekendelsen af sine synder, og så overgivelsen til Gud, for at vi kan få hjælp i kampen. Og det kan være for undladelsessynder, det kan være mere grove ting, men frimodigt at sige det til vores himmelske far, det er egentlig, synes jeg, en meget enkelt, noget meget konkret. Og kan man ikke finde ud af andet, så kan man da i hvert fald bekende sine synder over for sin himmelske far. Det er ikke sikkert, at man kan mobilisere en vældig masse tro, men man kan bedre bekende sin synd. Og så bede den daglige bøn, ligesom vi gør, når vi synger salmer, og vi beder bordbøn, vi beder fadervor. Og så bliver vi også egentlig trukket med ind i det risikable. Nemlig hvis man spørger, jamen hvad er det? Hvorfor fejrer du jul for eksempel? Hvorfor har du et juletræ? Hvorfor har du en stjerne? Jamen jeg tror altså, at Gud har sendt sin søn. Og det er også vores glæde. Jeg lader mærke til, at jeg tror ikke, næsten ikke, der er en julesalme, uden der står ordet glæde i den. Jeg var ved at forsøge at køre det igennem her til jul. Jeg er ret sikker på, at der så at sige ikke er nogen, hvor ordet glæde ikke forekommer. Glæde er et tilbagevendende ord igennem hele bibelhistorien. En glæde, som Gud vil lukke os ind i. Ned i Darmstadt, hvor Marias søstrene holder til, som er et evangelisk klosterfællesskab, søsterfællesskab, der er der en af deres sentenser, jeg tror, det står over indgangen til den. Jeg kan ikke lige helt huske det. Boden et lykkeligt liv. Det er en af de meget, meget centrale sætninger i klosterets liv. Boden et lykkeligt liv. Og så er der det, at det, til den der indre kamp, der er der også det at lade ånden gå i forbøn for os. Og lad ham bære det frem for vores himmelske far, som vi ikke selv kan rigtig få sat ord på. Der sker noget mellem Gud og et gudsbarn, som vi ikke selv kan se eller aflæse. Så er der det ydre tegn, altså den indre, som vi ikke kan se, og som ligesom også var hos Herren Jesus, Gud og mand. Så er der det ydre, dåben, og så kommer duen ned. Et af de kristne kendetegn, det er, at kirken, den, bekender, at Jesus er Guds søn. Den har dåben som et kendetegn, indvielse, en genfødelsens bad, og der er nadverfællesskabet, og der er det, at kirken er villig til at bære kors og også blive forfulgt, hvis det skulle komme dertil. Så alle de her ting, det hører med til kirkens ydre kendetegn. Og når det sker, og det sker også med det gamle testamentes folk, så er det ligesom om, jeg tænker samtidig, at Gud bruger kirken eller Guds folk som et slags skriveunderlag. At Gud skriver, ligesom han skriver på himlen, så skriver han også på Guds folk. Hvad vil det sige at være et folk, der lever tæt på Gud? Et sted står der, at til præsterne, som lever, som skulle lyse velsignelsen, at hvis ikke de selv fulgte omhyggeligt Herrens forskrifter, så vil han vende velsignelsen til forbandelse, fordi folk skal se, hvad det er at leve tæt på Gud. I skal frygte og bæve. Så det var en dyb alvor i det, men samtidig også indgang til den her enorme glæde og til et kolossalt håb. Hvis vi kommer ned sydpå og går ind i en katolsk kirke, så ved jeg godt, så er der sådan en lille skål ved siden af med vand i. Det er egentlig dåbsvand. Og så bruger man dernede og døb fingeren i, og så slå korsets tegn. Der var en, der fortalte mig, at det er påmindelsen om dåben. Og det er faktisk rigtigt. Det har egentlig en god effekt. Man kan godt mærke det, den der kølighed på panden, som husker mig på. Ja, du er forresten døbt. Du er forresten døbt. Jeg er døbt til at tilhøre Kristus. Den måde, vi kan minde os selv om det, det er, som Luther skriver i anvisningen til morgen- og aftenbønnen, at inden man står op og rigtig begiver sig i gang, så slår korsets tegn, bekendt troen, bed fader vor, og syng måske en salme. Og nøjagtigt det samme, inden man går i seng også, slår korsets tegn, og bekendt troen, bed aftenbøn, og læg dig så trygt til at sove. Det er at slå korstegn, det er en måde at modtage det korstegn på, som blev givet os i den hellige dåb. Og når jeg citerer Luther her, så er det for at sige, at det er ikke noget specielt katolsk, at man slår korstegn. Katolikerne gør det omhyggeligt, men der er også rigtig mange lutherske, der gør det. Luther selv anviser jo det. Hvorfor skal vi lade være med det? Vi bliver korstegnet, præsten korstegner barnet ved den hellige dåb, det ansigt og bryst. Korstegner menigheden ved velsignelsen. Måden at modtage det på, det er i tro, men man kan også modtage det ved at gøre korsets tegn for sig selv, for at minde min krop om, du er din krop med alle de der ting, som du har i dig, det er tilhører Kristus. Du er et Guds barn, en Guds søn og en Guds datter. Så på den måde er der ved dåben en varig kamp, en varig påmindelse, en varig indre liv og et varigt ydre liv, kærlighedens gerninger, og så er der også et håb, et stort håb. Og når vi kommer hen til brylluppet i Kana, så er det det, som peger hen på det. Det er den tredje af elementerne især i Østkirken, som hører med til åbenbaringstiden. Det er det første under, og det er meget mærkeligt. Det sker ved et bryllup, og at det er sådan et vinunder, er så ejendommeligt. Men det er den sidste af, eller den første af det, som hører med til Jesu under, men det sidste, det vi sådan kommer ind på i åbenbaringstiden. Jesus forvandler vand til vin, gør i Kana det første af sine under, som apostlen skriver. Den første af dem. Og hvis man kommer der ned i nærheden af Kana, det som man viser frem som Kana, så ligger der en halvanden kilometer nord for, der er der sådan en høj, for man har sidenhen flyttet selve byen, og det har noget med at gøre med samfærdselsveje, at de ændrer måden man bevæger sig på har ændret sig, men der er lidt nordøst for, der ligger så selve det gamle Kana. Men inde i det nuværende Kana, der har man også nogle stenkar, som antyder sådan lidt om, hvor store de er. Og det er på størrelse med, hvis vi går hen og kigger på døbefonden, for eksempel her i Durup Kirke, så er det på størrelse med sådan en døbefond. De er temmelig store. De rummer de her 6 spande. Der er mange mirakler, som Jesus gør. Det her, det er det første. Der er stormen på søen, der er helbredelser, der bliver refereret, at han gjorde mange ting, også mange flere ting, end der bliver beskrevet. Der er tilgivelse. Der er rigtig meget, som peger hen på, hvordan det skal blive en dag rigtig godt. Det tager afsæt, så at sige, ved brylluppet i Kana, som viser, hvad er det egentlig Gud vil gøre som endemål. Det er at genrejse Guds rige, og det skal være så skønt som ved en bryllupsfest. En god bryllupsfest. Måltidet, bryllupsmåltidet her bliver reddet og bliver bedre, end man havde håbet, det kunne blive, fordi vandet eller vinen slap op. Og de troede ikke, at det her kunne blive en ordentlig fest. Det ville være så pinligt for de her stakkels brudfolk, at brudgommen han havde skaffet for lidt vin. Pinligt. Øv. Det blev ikke så godt, som det skulle have været. Og så gør Jesus det her under. Det er et tegn på det måltid, som skal være Guds riges herlighed. Endetidens håb. Det skal være et måltid. Det skal være et stort festmåltid. At Gud skal på det her bjerg gøre et festmåltid for folkene. Et stort festmåltid med ædel vin, ædel lagret vin og marvfede retter. Altså et godt, stort måltid. Det er sådan paradisets beskrivelse bliver. Der er også mange andre paradisbeskrivelser. Der er for den, som ikke selv blev gift eller fik børn, der er der nogle herlige løfter, som jeg egentlig kom til at tænke på. Det ville egentlig være dejligt at lytte til, fordi mange de taler om, at det bliver så dejligt at gense min ægtefælle i paradiset. Jo. Esajas, råb af fryd, du ufragtbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik vejer. For den enlige kvinde får flere børn, end den, der er gift, siger Herren. Og det er, at der er sådan meget gammelt og gemt i det her, men der er noget i saligheden, som går ud over det her, så der skal ikke være noget savn på den måde. Og det samme også, når Jesus skal beskrive, hvem skal have hende i saligheden, fordi hendes mænd de døde på stribe, og hun blev gift igen. Vi kender måske historien, de stiller en fælde for ham, hvem skal så have hende i saligheden. Og der er det Herren, han siger, at I kender hverken skrifterne eller Guds magt. I opstandelsen hverken gifter man sig eller giftes bort. Man er som engle i himlen. Det skal være en salig glæde, hvor der ikke er nogen misundelse. Jeg fik lyst til at sige det her, fordi vi har mange forskellige afsæt for at forstå også vinunderet i Kana. Det er, at bryllupsmåltiden, brudgommen, det er i hele bibelshistorien Herren. Gud vil fuldende den på den måde, at Herren er hovedet, og Guds folk på jorden er lægemet, Herren er brudgommen, og kirken med det gamle Guds folk, hele Guds folket, er bruden. Og der skal der være overflod, og det sidste, det skal være bedre end det første. Og det er vores håb, og det er det, som også vinunderet i Kana peger hen på, at det skal blive godt, på trods af det, som vi kommer med. På trods af de her brudte relationer, på trods af mangelfuldhed, og på trods af dårlig planlægning, også af ens eget liv. Lev under nåden. Det at have Kristus med i vores dagligdag, det betyder alt. Ved det eneste måltid, som vi spiser derhjemme, må gerne have det præg af det her bryllupsmåltid, som skete ved vinunderet. Vi beder vor Herre Jesus om selv at være til stede, velsign vores måltid, og være gæst også ved vores måltid, også selvom man sidder alene i sin stue. Bordbønnen, det inviterer Herren med som gæst, og gør, at jeg ikke er helt alene ved mit måltid, men også gerne må huske på det her, som Gud åbenbarer her ved brylluppet i Kana, at det skal blive bedre til sidst. Derfor er det, man også i den gamle pagts folk, der havde man altid til påskemåltid en stol stående, fordi man ventede på profeten, der skulle komme, man ventede på endetiden, man ventede på, at Guds rige skulle komme. Så derfor havde man den her ekstra stol stående. Man ventede på, at det skulle blive endnu bedre. Sådan åbenbarer Gud for os igennem skaberværket, igennem naturen, fører os hen til Kristus, hvor han tager slør til side, så vi får lov til at se, at Jesus er virkelig Guds søn, og ved dåben også for åbenbart, jamen jeg er et Guds barn, genfødt, og jeg minder mig selv om det ved korset, og jeg husker det i boden og i lovsangen og bekendelsen. Og så den sidste ved måltidet, som peger hen på nadveren, den lille forsmag på det himmelske måltid, som igen peger hen på den helt store fuldendelse. Og så lad os huske det, når vi sidder derhjemme og skal spise, at vores lille hjem er en del af den kristne menighed. Vores hjem er en del af Guds kirke. Det er indviet til at være et sted, hvor Herren gerne vil bo og være. Så derfor kan man frimodigt også folde sine hænder og så bede og takke Gud for maden. Og bevare os til opstandelsen, til det evige liv. Lad os prise og takke ham. Almægtige himmelske Far, vi takker dig, fordi du har åbenbart Herren Kristus for os, som den, der er frelser, kommet i kød, for at vi skulle blive dine børn født af ånden. Vi beder dig om, at du må bevares i den hellige dåbs kamp og hellighed, og forny os dagligt ved din hellige ånd, og lad os vokse ved dåben og gennem nadverens styrkelse, og med håbet som om fuldendelsen i dit rige. Vi beder dig om, at du må forbarme dig over os og føre os til det evige liv. Amen.
Så skulle vi synge nummer 309.